В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрипостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите радиокомпозиции на башкирском языке, посвященные родному краю. Записи из фондов радио ГТРК «Башкортостан».
Бір хүз білем, адашқанда юлдарымды, яқтыртамын шул хүз білен, шул хүз білен ауырзыла еңіл күріп, мен таударға еліп білем. Бір хүз білем, олатайдар уасияты, ұшы хүзге хыйған хымақ, буаттардың яқтын ұрын, яқшы ерім, ұл үзіне ейған хынап. Башқа хүздер, нұр алырға ейілғандар, ұшы хүздің тирехіне, Оқшатамын һәр сақ бұны тілімдәгі бар хүздәрдің юрагына. Нисе мақат, атыл хала, атыл хала, хатылмаған хис бір түскә, яу купқанда сафтар болап юлбашсылай, ұстан ұсқа, шул худ ұсқан Башқұртстан.
Башқұртстанға бағышлау. Рәхмәт. Башқұртстан, асыл ерім, ердарымдың илхам түйәге, қайдағына илтәләр дә юлдар, қараштарым хиңә түбәлді. Ердәр күрдім, диңгіздәргә сумдым, хоқландым мин алыс яқтарға, ләкин біләм сихри моң һеңгәнен, хатта һинең ябай таштарға. Күңелімдә қалды таудар мұңы, ауаздары елға күлдәрдің, сірлі елмайуы шаңдақтардың, баллы ысықтары гүлдәрдің. Ғұмыр бойы көркем қырдарыңдан, илхам алып мұңдар үрген мін, теңһіз хазинаңды ердар етіп, халқыма мен қабат берген мін. Тағатыла Ғұмыр юңғақтары, рәхмәт үдін әйтіп қалайым, бұна тағы меңе бүлі кеттің, хақландырғыз яқты май айым. Башсында мұңсыл құштар хайрай, яз түсінен қараш кенәнә, еш япырақтар еті енді назлай, һәр қуақта ермон тирбәлә. Рәхмәт ерім, Бүләк иттің миңә, бұл дүньяның сағыу түстәрін, Хин болғанға асмандарға ашып, Мин яныма нұрдар үстәнім. Шәфәттәрің хиял елкән болды, Ырыс бирді урман қырдарын. Шығры гүл бақсаңда минән дә бір, Тіриәткәр яқты йыр қалғын.
Башқұртстан дуслық ватаны. Ата ұлатайдар түйәге болып, Күгәріп таятқан Уралым, Бына хинің бейет қаяңда мен, Таң алдында басып тұрамын. Султан юндыз меңе сәләм береп, Ихлас нұрымнан алқышлай, Қары хандығасын хайрай-хайрай, Шуатлық ерін меңе. Ағышлай. Кем инімін ұрал, я кем інім, Атылған бір шұңқар інім мә, Ян фарманға сапқан сақта сәсәп, Ерге алған тұлпар інім мә, Кем инімін ұрал, я кем інім, Ау ісіне қапқан сабақ мә, Әллә тамырына балта сабып, Қаны тамыттырған ағас мә, Урал, үзің иркен кин булһаңда, тормыш майдандарың тар ине, намысым менән, үмітімдән бүтән, тағы ни байлығым бар ине. Бысқый-бысқый янған сыра яғып, Қарындықлы тәпәш үйдәрді, Ғымыр үрген башқыртың бит бүгін, Үзе құжа туған ердәрге. Қырлас таудар илі башқыртыстан, Ата-бабалардың баш ерті, Баш ертқан яқлап яуға сапқан, Күк ұралдың қиыл башқырты. Сал бүркіттер ұсқан башқыртыстан, Салаваттай ирдәр түйәге. Нейсі бұйын яугер қағармандар, Россияның бұлды түрәге. Мүн ғазаптар етқан башқыртыстан, Қанғырап табаққан ергінәм, Ней күрхәңдә, нейдәр кесірхәңдә, Бүгіл мәхен туған илгінәм. Башқыртыстан, біздің азатлықтың, бірдәмліктің нықлы қалқаны Уралдағы барлық милләттәрге. Сен атайсал, дуслық ватаны, дуслық ватаны.
Айырмаһын туған ердәрдән, ил һөйәрлек хатта бүрегә хас. Қарахан да халып үрікә, бары бердә қасы уяғын қарай, тыуған урманына, иреккә. Шундай кешеләр бар, сетел тиһәң, хатыр хатта тыуған әсәһен, қайда китһә, кем булһа ла риза, бары сет ердәрдә яшәһен. Ниндәй генә рәхәтлектәр күрмә, үз була алмай кеше сет ердә, эй яҙмышым! Бер килмешәк булып, күрһәтмәһен ғүмер итергә, күрһәтмәһен бала сағаларға, атайсал һәм ер һыу һағышы, күҙҙе иркәләһен, Ағиҙел, Дим, ҡолаҡтарҙы, ҡурай тауышы, үҙҙәренә булһын байлыҡтары, ят тормошо ҡалһын яттарға, талпынышып, оя ҡорор өсөн, ҡоштар ҡайта тыуған яҡтарға.
Иң олы һүҙ беҙҙә дуҫлыҡ бит ул. Ней ҡәҙерле ысын дуҫлыҡтан, Илемдәге был ҡаҡшамаҫ рухты Алманыҡ беҙ барып бушлыҡтан. Ул яралды ҡаҡлыҡ теле менән, Ҡеүәтләнде тыуған телемдә, Ерҙе имен тотор бөгөнгөм дә Шунан тыуҙы минең илемдә. Беҙ әйтерһең дуҫлыҡ милләтенән, Бөтәбеҙҙә тиң, шат, затлыбыҙ, Илебеҙ тапҡан уртаҡ ҡот бәхеткә, Бөтәбеҙҙә берҙәй хаҡлыбыҙ. Ерем бөгөн бәхет төйәгеләй, Мында мәңгелеккә таң атҡан, Тағы яҡтыраҡҡа талпындыра, Дуҫлыҡ тигән талмаҫ ҡанаттар. Ул нурҙарҙы, ул йылыны хәҙер, Сабый тия хатта бишектән, Ниндәй телдә сәләм бирмәһендәр, Беҙҙә һәр саҡ асыҡ ишектәр. Ерем белә рухи донъябыҙҙа, Ниндәй бейек башҡорт осҡанын, Уралымда дуҫлыҡ түбәһендәй, Бәхет шатлыҡ хаҡлыҡ төйәгендәй, Балҡый минең Башҡортостаным.
Баш йортобыҙ беҙҙең Башҡортостан, Һауаларҙа ҡыйғыр ҡоштар осҡан, Баһидары ғаләмдәрҙе ҡосҡан, Бөркөт булып осҡан Башҡортостан, Башҡортостан, беҙҙең күҙ нурыбыҙ, Үҙ көйөбөҙ беҙҙең, үҙ йырыбыҙ, Хыялдарға ҡанат ҡуя, Улы маҡсат, беҙҙең үҙ юлыбыҙ.
Кайтып киләм. Зөһрә Ҡотлоғилдина. Алыҫ юлдан арып кайтып киләм. аяқтарым атлай көзге, сақ. Тоштарыңа башым тірәхәмді, талсығығым біті туған яқ. Алыс юлдан үшіп қайтып келем, ашығамын яшіл ядыма. Бұлыттарым инге бір көнхәмді, мин елінам туған яғымда. Алыс юлдан сарсап қайтып келем, юат хулардың бірді дәмі юқ. Ысық кесіп, шишмән хуын ісәм, хуғындарым қона шунда уқ. Алыс юлдан хағынып қайтып келем, юқ ханудан туған мұндарды. Бір ерменен тарата бит құрай, көңіліме тулған шумдарды. Бында мене тоштар әкиет үлей, биші керін күлей шишмелер. Осылына қойтып, осыла бара, туған ердегіне кішілер.
Қойтырмын, Рәмел Янбек. Ауылымдан сығып кеткенімді, мәңгі қайтмасымды білменім. Сыбар тауы, құшай, сатраларды хағынып өтір ғұмыр тимәнім. Хағындыра, әмі елдан елға хағынудар кәмей баралыр. Узған тұрмыш, язған язмыш, әмдә қала ята біздің арала. Қадірінді кері қайтқандала, мен ауылса яшай алмам шол. Жүрірмін де бала сақты еслеп, бүтінлейге ләкен қалмам шол. Көбірәген қала күшімін, таш ұрамдар яқын көңілге, туған яқтар хирәк күрәтішке, хағыш яшым хирәк түгілі. Туған яғым өпкәләмәмеге. Юқ, меніңе хаянат итмәнім. Ер хүрірге қадір қолдан келмәз. Хайырлелер шуға кеткәнім. Күздәр күрген, ерәк тепкән сақта, мен үфілә яшап ятырмын. Фанайлықтан көскәс ауыл қайым, мәңгілікке хиңе қайтырмын.
Мұң шишмәлі, Гүлфия Юнысова. Хадылыққына сыққан тауыш қайын, мұң шишмәлі болып түгілі. Мен бит хиңе мұңдар әділәп келдім. Мұң хибәлі сарсау көмлімі. Тылсын ердарыңа құшылғын да, ақын әлі, ақын ойдарым. Алып қайтын туған яқтарыма, еб ойлатын димім қырдарын. Тау шишмәхі көк сылтыра баққан, мұң шишмәхінен мұңдар сәмін. Тұям, тұям шул мұңдардың көсі, несі кетіп меңе көскенін. Күрген көк бұлам әсәм ғынын, дин ярында имен шаулауын. Мен-мен үндер оша ішітемін, шул именде бұл-бұл хайрауын. Көңілімде мұңдар қойнай хәвір. Ашығайым, қойта халайым. Әр юлына шул мұңдарды ебіп, бірәй мұңлы шиғыр ядайым.
Янған тау қайындары, Сафуан Әлібаев. Хағынып та қайтып түшкендерді, әлі қайдан икән хиделер, тау итәкләп бұя ақ қайындар, югірішіп қаршы келелер. Улар менән алам етәкләшіп, ыңғайлайым янған тауыма, сафлықтарда йөзіп сума-сума, дұнья кидәм иҫән һауғына. Ақ қайынға осып ғұныр төҫлі, йәнгенәйем ҡошсоҡ шатлыҡтан. Еңелерәк тауҙар артылыуҙар, йәндә булһа паҡлыҡ, сафлыҡтар. Янған тауҙың ап-аҡ нурҙарында сайҡалдырып торған саҡтары. Йәш ҡайында ҡайһы һылыу ҡайҙың һыҙылып ҡалған ҡара ҡаштары. Ақ құш мақ еді қорағаштар, қайымдардың ап-ақ күлінде. Суақланыр күнің ұшы ердің сафлықтары көсе күнілге. Яндарымды ямләп йылмайганда, янган тауда ап-ак кайындар, ярай әле шул сафлыкка кайтып, кайта-кайта сумыр яйым бар.
Кыштар кайтты туган яктарына. Кәтибә Кинъябулатова. Кыштар кайтты туган яктарына. Ниндәй хозур, көндә ак кына. Кыштар кайтты, ергә ям кут артты, йөрәктәргә йырмын тартыла. Кыштар кайтты алыс-алыстардан, тик асмага түгел күңелде. Кыштар кайтты нәфел дәсәбем дип, хагындым дип йөрем күгемде. Хау бағығыз құштар, бұз қайдарым, әзір болдыламы ұяғыз? Үркәс таудар, яқты яншишмәләр өзіліп күттігізді, қарағыз. Мақтанала ақры әрәмәлік, ана несік япырақ таратқан. Бұл дүнияла тейол бұлыр мекен, құштар көк мені яратқан. Кесірігіз құштар, бұз қайдарым, һезгә карап мин дә куанам. Ә шулай да, яздар еткән һайын, һары агыштарга уралам. Иҫкә төшә әсәй өләсәйҙең һағыш алған аҡсал сәстәре. Әле һаман күҙ алдымда тома, мәңге китмәҫ ҡайнар йәштәре. Эй ҡоштарым, ҡайтып оя ҡороу ниндәй шәбеш? Матур юлағыз, ситтә йөрөгәндә лә, туған яғым имен тұралыр тип уйлағыз, бер үк шулай ғына уйлағыз.
Тирәк, Ғалим Дәүләтов. Яр башында хомғыл тирәк үсә, тамырҙарын йәйеп тәрәнгә. Ауылыма кайтһам маяк төсле, алыстардан асык күренә. Ботақтарын құлас итеп киреп, қаршыларға мені олсыға. Үз күләгәһенә әйдәп алып, хәл үстә юл, күпме юлсыға. Тәңкә япрақтары нурда уйнап, мақтау йырлай туған яғыма. Дөньялағы иң-иң асыл құштар шунда ғына қанат қағына. Мин яратам, тирәк шауын тыңлап, офоқтарға қарап тұрға. Туған яқты бизәп, үз һин тирәк, дауылдарҙа аума, ҡорома.
Ҡарауан һарай, Динә Талхина. Ҡарт даланың ҡылған сәсен, иркәләп елдәр торай. Алтын ҡояш ҡосағында балҡый ҡарауан һарай. Ҡарауан һарай, ҡарауан һарай, һәр биҙәгең, һәр ташың, халҡым йәне, рухының ҡиммәтле йөҙө ҡашы. Ҡарт ҡаланың ғорур йәмен һаҡлаған минең халҡым, данлы тарих шаңы булып баш йортым. Әйдә, халҡын, ҡарттарыбыҙ йөрәгендә хәтирәләр һүнмәҫ ҡуҙ. Ырымбурҙың ырыҫылай киләсәккә ҡулын һуҙ.
Уважаемые слушатели, прозвучала передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». Вы слушали радиокомпозиции на башкирском языке из фондов радио КТРК «Башкортостан».
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».